Karolína Demelová a Jonáš Zbořil vás vítají u speciálního vydání Liberatury, která se dnes nese ve znamení svobody víc než kdy jindy. Dnešní díl k vám neputuje z rozhlasového studia, ale z Žofína, kde právě skončil 15. roční konference Fórum 2000. Letos se summit zabýval hlavně médií a demokracií, ale také odkazem svého spoluzakladatele, prezidenta Václava Havla. Náš dnešní host zná Havlův společenský i literární odkaz perfektně, protože ho svým překladem pomohl šířit do anglicky mluvících zemí. Přiblížil světu také Škoreckého, Hrabala, Klímu nebo The Plastic People of the Universe, s kterými zpíval. Náš dnešní host je bohemista, překladatel, redaktor Paul Wilson.
A první otázka, kterou jsem Paulu Wilsonovi položila, se týkala právě odkazu spoluzakladatele Fóra 2000. Nepřebyl podle něj společensko-politický význam Václava Havla jeho literární odkaz?
Já si myslím, že in the long run, jako dlouhý době perspektivu asi ne. A faktem je, že když byl prezident, to už je jako pěkný 13 let, myslím, že působil, 12-13, neměl čas psát jako tvořivým způsobem. Jo. On měl takovou zvláštnost, že nechtěl mluvit teda jako cizíma slovama, to znamená, že on psal prostě všechny ty jeho projevy prostě psal sám, což je neobvyklý u politiky. Oni vždycky mají takový ten speechwriter, ten, jako ten spisovatel, nebo ne, já nevím, jak jsem mu říkal speechwriter česky, ale někdo prostě tedy, no a pak on to opravuje, že jo. Já mám takový dojem, že samozřejmě to bylo jeho jediný psání, on to používal jako literární příležitost, tak jako když byl ve vězeně, napsal svý ženě, že jo, jako způsob, jak psát dál, že jo, v situaci, když mu to nedovolili okolnosti, že jo. A ale prostě jeho hlas jako spisovatel se nějak ztratilo. Podle mýho názoru ty jeho nejlepší věci jsou pořád věci, které psal jako disident. Nejsilnější hry, nejsilnější eseje, nejsilnější úvahy jsou z té doby. A zajímavé je, když Havel odstoupil jako prezident Československa, vlastně podal demisi a měl takový jako mezidoba, když jako měl rozhodovat, jestli má kandidovat jako prezident České republiky. Já jsem s ním měl rozhovor na Hradečku, na jeho venkovský sídlo Hradeček. A já jsem se jeho ptal, jako, proč si myslíte, že je tak důležité takhle prostě jít přímo zase jako zpátky do politiky. Vy jste měl ohromný vliv, nejenom tady v Československu, ale všude třeba ve střední Evropě a dál, jako spisovatel. To je taky způsob, jak pohnout se světem, že jo. A on už zřejmě byl rozhodnutý, že bude jít, že jde do, zpátky do politiky. A říkal, já si myslím, že národ mě potřebuje, že nebo potřebujou prostě Češi budou potřebovat takový jako pocit continuity. On neříkal jako, že potřebují jeho, ale že on se mezi tím prostě stal symbolem skoro jako takový jako monarch, že jo, symbolem prostě toho národa a on si myslel, že může pomáhat takový ten český přechod do menšího státu tím, že bude hlava státu a ne jenom, abych, já ho cituji, prostě, kdybych prostě, to je, bych měl větší vliv, než kdybych psal jenom nějaký eseje. Ovšem, já jsem říkal, ale nebyly jen tak nějaké eseje, to byly prostě bomby, jo. Ten moc bezmocných, to bylo prostě bomba, to bomba do dneska je třeba na Kubě, Je to přeložené do čínštiny, Bůh ví, jak to tam má vliv, že jo, takže nějakým způsobem měl jsem dojem, jako že nějak ztratil důvěru prostě v psaním slovo. A to je trošku škoda, protože ačkoliv tady byl mezi námi jako prezident, jeho přítomnost jako spisovatel se nějak z toho trošku ztratil, mám takový dojem. No.
Naším dnešním hostem v Liberatuře je kanadský bohemista Paul Wilson. V předchozím bloku nám stačilo říct, že odkaz Václava Havla je velmi, velmi daleký, velmi silný, rezonuje například i na Kubě, no a my pokračujeme v rozhovoru dál.
Zmiňoval jste Kubu a Čínu, to jsou země, kde jsou velké problémy s lidskými právy. Myslíte si, že pro literáty ze zemí, kde je nějaká forma diktatury nebo se tam případně i válčí, je snazší prosadit se v celosvětovém měřítku, než třeba pro malou zemi, kde se vlastně nic moc neděje? Směřuji tím k otázce, nakolik je pro malý národ těžké prosadit se celosvětově, pokud se s tím nesnoubí nějaká společenská nebo politická otázka, nějaký problém, o který by se mohli zajímat zahraniční média.
No, když Havel psal ty jeho ranní hry, když Škvorecký psal z Babělsi, se tady taky jako, samozřejmě, že něco dělo, že jo, ale o Československu se nevědělo jako skoro vůbec nic, že jo. Já myslím, že to záleží hlavně na kvalitu prostě těch spisovatelů, no, na kvalitu její psaní. A faktem je, že co se týče prostě prodání ty věci na zahraničí, tak samozřejmě, že když je mediální zájem jako o nějaký místo, jako kdy bylo o Československu kolem roku 68. A pak to pokračovalo, když přišli najevo ty disidenti. A to bylo takový jako zajímavý story, protože tam byla jako rocková kapela, tam bylo prostě, že lidi, kteří psali takový jako nádherný romány hry a byli, že neměli možnost to publikovat doma, měli zastánce venku, buď jako režiséry, jako ten Joe Papp, který ho pořád, Havlovu věci pořád jako dal na jeviště. Havel měl velice činný agent. A Škvorecký taky měl zastánce, takový jako lidi, kteří jako znali jeho věci v překladu, ale chtěli, aby prostě jako pokračoval dál. Navíc Škvorecký prostě žil na západě, žil v Kanadě, že jo. A vydal prostě vlastní věci sami. A ve Škvoreckém případě teda se mu to psalo daleko líp v Kanadě než tady, protože jako byl najednou úplně svobodný. Čili, že jeho nejlepší díla psal v Kanadě a ne tady, že jo. Jenže už byl známý. To je jeho první kniha z Babdělci bylo přeložený v roce 67 a skoro hned prostě byl uznaný jako takový jako moderní klasik, jo. Což je fantastický, protože to byl jeho prvotina. Psal, když mu byl 22 let, že jo. Ten překlad je trošku divný v tom, že ta Jean Němcová, co přeložila do angličtiny, mu dala takový jako velice sofistikovaný hlas. Zajímavý je, že když člověk to čte znova jako český, tak je to evidentně mladý spisovatel, který prostě píše a mluví. A takže já jsem uvažoval o tom, že bych to měl přeložit znova, vlastně podle původního rukopisu. Ale zjistím, že v dnešní době se prosadit i známý spisovatel jako Škvorecký u jakoby ty větší nakladatelství, to je skoro nemožný. Je spousty věcí od Havla, které nebyly přeloženy, zvlášť jeho psaní v divadle. A já se teďka snažím to nějak umístit u mainstreamové nakladatelství. Ale to nebude tak jednoduchý už. Jo. Co se týče ty mladší český spisovatelé, kteří píšou teďka, tak je spousty jich bylo přeložený do angličtiny a do jiných jazyků. Ovšem ty nakladatelství jsou menší, ty náklady jsou menší a pozornost je daleko menší. Zdá se mi, že musí existovat nějakou souhru mezi zájem všeobecný o nějaké oblasti a existence spisovatelů, který ten oblast a problematiku a život v té oblasti můžou nějakým způsobem prostě jako těm scénářům přiblížit. Jo, tím. A takže já vlastně nevím, ale třeba literaturu z Jižní Ameriky teďka prostě jako frčí v překladu. No. Ale netroufal bych říct, že to je jenom kvůli všeobecný zájem, ale to je taky kvůli tomu, že ty spisovatelé jsou skutečně zajímaví.
Když se zaměříme na české polistopadové spisovatele, máte pocit, že některý z nich má potenciál napsat román, který by mohl zaujmout celosvětově nebo alespoň v anglofonní oblasti?
No já myslím, že samozřejmě nikdy neříct ne, že jo, co já vím, jako kdo se děje prostě v těch tajných prostě písáren, jako kde se to prostě tyhle ty věci rodí, že jo, ale a jsou třeba, jakým Topol je přeložený, jako, ale není všeobecně známý jako spisovatel. Ale dokonce já jsem slyšel interview s Jakimem v kanadském, v našem hlavním rozhlasu, čili že on nějaký ohlas tam má. Ale není to takový jako větší zájem, jako třeba vzbudil kdysi Milan Kundera, nebo Škorecký, nebo Ivan Klima a rozhodně ne jako Havel. Pavel Úředník je taky přeložený, že jo, Petra Hulová, Denemarková, prostě ti lidi jako mají knihy venku. Na západě, ne venku, ale to je starý výraz. Ale zatím nic není, se nedostal prostě do všeobecnějšího jako povědomí, jo. To jsou spíš takový profanšmekři, jo. A kdežto Škvěrský je, já neříkám, že to je prostě známý všem, ale lidi ho znají prostě, no, a pořád ho, já pořád dostanu dopisy, e-maily od lidí, kteří se teprve teďka ho objevili, protože náhodou prostě našli nějakou knížku a četli to. A přišli k němu ne kvůli nějaký všeobecný zájem o Československo nebo o České republice, ale protože ta kniha byla, někdo to četl a byl nadšený a pak jako koupili všechny jeho knihy, jo. Takže zase prostě ten zásada je, když ta kvalita toho psaní je dobrý, a tak to vždycky najde čtenáře.
Kromě požadavku všeobecné kvality psaní, vy jste v debatě pro český literární server i literatura.cz uvedl, že česká literatura by potřebovala velký polistopadový román. Můžete to nějak rozvést?
Já jsem asi to psal jako pod vlivem takový jako zajímavý fenomén, to švédský fenomén Stieg Larsson, který psal ten trilogie, Millennium trilogie, o té holka s drakový tetování, nebo jak se tomu říká česky, The Girl with the Dragon Tattoo, že jo. Ačkoliv se ta kniha jmenovala úplně jinak ve švédštině, se to jmenovalo, jestli o tom víte. Původní titul je Muži, kteří nenávidí ženy, jo. Takže to byl takový trošku politický titul, jo. Každopádně teda, ten obr úspěch prostě ty knížky, to znamená, že prodal, myslím, že a prodávají se pořád, jo. Tak řekněme prostě 60 milionů na světě, že jo. Takže každý nakladatel, když jako přijde, dostane rukopis od švédských spisovatel detektivek, jo, tak si to bude číst. Jestli náhodou prostě nenajede druhýho Larssona, že jo. A tedy, takže teďka prostě frčí jako takový, jako taková značka prostě, že jo, švédský detektivky, jo, nebo skandinávský vůbec, jo. Islandský spisovatelé taky prostě najdou to. Island má 100 000 lidí, to je prostě malá země, jenže prostě jsou takový jako menší velmoc, jako v takových prostě to, že jo. Takže já jsem prostě tím myslel, že kdyby tady se dějou věci zajímavé, Ježišmarja, tady je korupce, jak prostě tady je prostě hotový půda pro spisovatele, který to umí, celou tu prostě tu vření, co se dělo potom 89., aby mohl prostě chytit do nějakého děje přitažlivý, jo, já si myslím, že to záleží na umění, jo, tohle z toho, že jo. A zatím prostě detektivky český, krom myslím jako Čapek, který psal takový šarmantní, malý, to že jo, Aškorecký, který pokračoval ty tradice, prostě takový to rozumovej, toho, že jo. Ale takový thriller, jo, žádný Čech, myslím, že nenapsal, jo. A to by stalo za pokus, protože to není podle jak se tomu říká, žánr. To je legitimní jako každý jiný, že jo? Záleží na to, jak se to dělá. John le Carré, to je anglický spisovatel, on je skvělý prostě umělec a jeho texty, prostě jeho knihy jsou sečtou jako lidový romány, jako. A nejenom thriller, že jo, i když prostě ten, ale on umí prostě vyprávět poutavým způsobem. A to je zapotřebí, no.
Pokud se nepletu, z vašeho webu jsem pochopila, že teď zrovna překládáte Havlovu hru Vyrozumění a také jeho knihu Prosím stručně. Zůstanete u těch autorů, které už jste překládal, nebo třeba uvažujete o tom, že byste překládal i nějaké jiné, třeba současné autory?
No, já bych byl rád, ale zatím prostě ten problém je, že překladatel, teda překlady se neplatí dobře. A já jsem na volné noze. A já jsem byl nabídnutý a byl jsem ochotný prostě přeložit třeba, já nevím, já nikoho nebudu jmenovat, ale prostě dost jako známý český spisovatel, ale prostě to, ty prachy, co mě nabídli, byl pro mě neúnosný, jo, že jsem to prostě nemohl si dovolit, jo. Čili já bych to musel buď jako dělat z lásky, nebo a nebo prostě najít nějaký způsob, jak se to, jak z toho může být živej, že jo, a to je těžký. Já jsem vždycky uvažoval o tom, že jedno, než umřu, než prostě jako už tady nebudu, tak já bych chtěl prostě přeložit toho Švejka, jo, jenom protože to je takový challenge, jo. Ale asi k tomu nedojde, protože už máme kolik, asi tak 3 nebo 4 překladů a myslím, že to stačí. Samozřejmě, že bych měl zájem přeložit, jestli jsou nějaké takové třeba nenalezené škoreckýové věci, tak jako bych velice rád to dělal. Ale to jsem čet prostě od těch mladších spisovatelů, tak jako mě moc jako zatím nic neúplně prostě jako nadchnul, no. Naštěstí je teďka spousty jiných spisovatelů, teda překladatelů, mladší a nadanější a ochotnější, čili že já myslím, že česká literatura, kdyby byla něco prostě jako bomba, tak by to prostě bylo, jsou lidi schopni prostě to přeložit. Já jsem právě předevčírem viděl na websiteu Český rozhlas, že nějaký překladatel, jehož jméno neznám, přeložil nějaký takový ty zatím nepřeložený povídky od Haška. Jo? Tam byla nějaká ukázka, to byl vynikající překlad. Jo? Takže ještě nějaký ty fondy tady jsou, ale jak to platit? No?
Stejný problém mají překladatelé i u nás.
No, já vím. Já znám prostě překladatele, že jo, právě který jako překladali jako moje eseje, že jo, do té knihy. A, Je to prostě skvělá práce, ale blbý je placená. No.
Když zůstaneme u vašich esejů a v anglofonní oblasti, když píšete o České republice, respektive o Československu, jaké věci jsou nejpřitažlivější pro tamní čtenáře, jaké věci jsou pro ně neznámé, které nejvíc zajímají?
Cokoliv o Havlovi prostě si můžu najít místo, jo, pro to, ale pro takové jako jiné úvahy, třeba o tom, co se tady děje ve skutečnosti, třeba v politické scéně, už méně, jo. Třeba, a to taky záleží na časopis, jo. Já jsem psal nedávno o Havlovi jako smrti a takový jeho odkaz do New York Review of Books a samozřejmě, že to každý četl, že jo. Menší zájem je o tom, jaký to skutečně bylo s těma disidentama, že jo. No tak to je, to člověk musí hodně pracovat, aby to mělo nějaký styčný bod se zájmy lidí na západě, že jo. Jinak je to jenom exotika, jo. Takže není to tak jednoduchý, ale to taky prostě záleží na mě, abych to prostě mohl sformulovat tak, aby to bylo zajímavé. Jo. Já jsem nedávno psal asi dvě články, jeden, který jako dostal jako ocenění v Kanadě a jeden byl o Egyptě a druhý byl o Larsonovi, že jo. To jsou ale dvě, to prostě... To se velice jednoduše prodává ten nápad, když je to o něco, který se právě děje a je mediálně jako v ohnisko v podstatě, ohnisko zájmu, ale těžko prostě, těžší je to přijít s něčím jako novým, jo. Já si myslím, že kdyby se tady dělalo třeba takový jako v Německu v 80. letech měli takovýhle takzvaný sraz historiků, kde měli obrovské debaty o tom, jak se vyrovnat jako z minulosti, že jo. A samozřejmě, protože fašismus pořád fascinuje, nevím proč, ale takže prostě to dostal jako dost, to bylo předmět, jako, o který se dalo jako psát. Tady se ještě nic takového jako aspoň nějakým spektakulárním způsobem prostě se nedělo, že jo. Kdyby se tady objevilo nějaký takový třeba obrovská spoura nebo obrovská debata, kde ty nejlepší spisovatelé prostě jako doproti sobě a dělají rozruch, tak by se dalo o tom psát. Protože já si myslím, že jedna z téma, takový jako stále téma je jako dost jako bohatá téma je, proč jsme tolik fascinovaní prostě nejenom s fašismus, s holokostem, ale s tím, jak si lidi z toho vylízají a vyrovnají. Kdežto komunismus neměl tak špatný ohlas, jo? Lidi prostě si nemysleli, že a přitom prostě je tolik stejně počet jako mrtvých, možná víc. Ten systém byl zákeřnější třeba než fašismus a s tím se dá velice česky, jako těžkým způsobem, jak prostě se dostat jako ze systému ven, jako takový jed, jo. Ale já pořád hledám způsobem, jak to vysvětlovat lidem, jako že ten proces je stejně tak zajímavý, jako ten proces denacifikace, ale že část toho je, že musí se tady něco dít, jo. Češi musí něco dělat spektakulárního nebo prostě zajímavého na úroveň, který jako by svět mohl mít o tom zájem. Jo? Nikdo by nepsal o Egyptě, kdyby ty studenti nešli do ulic. Jo? Média je takový jako, taková, prostě taková prostitutka nebo koketka, prostě kde jsou prostě peníze, že jo? Kde je něco prostě lákavého. No.
Na svých stránkách píšete, že pracujete na svých pamětech. Prozradíte nám, v jaké jsou fázi?
Hlavní problém s tím letím mám to, že samozřejmě, že by bylo trh pro to tady, že jo, lidi by se zřejmě o tom zajímali, ale psát o sobě, to je to nejhorší, nejtěžší věc, jo. Já klidně můžu psát jako o někomu jinému, protože to je takový jako reportážní dílo, ale a já si myslím, že základ dobrýho psaní jako faktivní literatury, literaturu faktu, že jo, což není mimochodem žánr, který se tady moc praktikuje v Československu, ale teda v tom oblasti vůbec. Ale u nás je to skoro zajímavější a prodává se víc prostě knih literaturu faktu než románu nebo proza. Že jo. Je velmi těžký pro mě pojmat sebe jako předmět, protože bych musel dělat na sebe reportáž. To znamená prostě a ještě jsem nenašel způsobem, který je mně vhodný prostě, jak zkoumat prostě vlastní život, že jo. Já to nemůžu psát nebo vytáhnout jako z paměti, protože paměť je strašně jako nepohodlný. Já bych musel prostě ten svůj život pojímat jako objektivní předmět, na který bych měl dělat jako research. Čili, že já jsem jednou uvažoval o tom, že bych tady prostě žil rok a že bych udělal interviewy prostě s mými známými, kteří ještě žijou a ještě navštívovat místa, kde jsem byl, že jo, a nejenom, abych oživil paměť, ale byl to psaní, prostě mělo takovou prostě solidní fact-based, jako na základě faktů napsaný, že jo, a nikoliv jenom tak moje vzpomínky. Ale pořád si nemůžu přesvědčit, že svět potřebuje ještě jeden memoár ode mě.
A touto pochybností končí rozhovor s Paulem Wilsonem, který probíhal během Fóra 2000 na pražském Žofíně. My doufáme, že se jeho pamětí nakonec přece jen dočkáme.
No a pokud patříte mezi ty, kteří neradi čekají a ještě jste nečetli jeho poslední knížku, tak vám doporučujeme Bohemian Rhapsody, knížku esejů, která vyšla v květnu v nakladatelství Torst.
A tolik od nás pro dnešek všechno. Loučí se s vámi Karolína Demelová.
A Jonáš Zbořil.
Libera. Liberatura. Ke slovu.